Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Stevan Kovačević.
Počela je najstarija sportska emisija na Balkanu. Za nama je više od 59 godina. Sve do 16 sati, fudbal i još ponešto. Poštovani slušalci, pratite Sportski žurnal, emisiju koja je rođena 8. juna 1953. godine. Dakle, fudbal. Naša reprezentacija najzad stigla do pobede. Sinoć u Novom Sadu, Srbija-Škotska 2-0. Međutim, svetsko prvenstvo u Brazilu ostaće samo naš pusti san. Milan Bigović.
Kada selektor Siniša Mihajlović sastavi bolji tim, bolja je igra. To smo sinoć naglasili pre nego što je meč počeo i istakli da Srbija ima još kvalitetniji tim. Iz raznoraznih razloga nedostajali su Kolarov, Kuzmanović, Boško Janković, Lazar Marković, Ljajić, Matić. Zašto ne i Žigić, barem kao rezervna varijanta, kada ništa drugo ne funkcioniše osim centar šuta i skoka. Dvostruki strela Đuričić i Tadić zaslužuju da se u njih ulaže. Basta je odavno zavredeo više prostora i vremena. Nastasić je očvrsno, Ivanović inspirisan i ostali su se uklopili u lepo prolećno veče. Bilo je hladno, a nama toplo. Imamo igrače koji zaslužuju bolju fudbalsku organizaciju, a samim tim i selektora. Kada najbolji budu na ključnim pozicijama, imaćemo bolje rezultate. Verujte, to najmanje zavisi od igrača. Ako okupimo zaista najbolje, bit će više bodova svetskih i evropskih prvenstava. Ovako pratit ćemo uspon ostalih selekcija iz nekadašnje Jugoslavije. Tamo je očigledno, barem malo poštenije i realnije kada je reprezentacija u pitanju. Izjave aktera, po tradiciji, Filip Đuričić je uvek raspoložen za igru i golove u Novom Sadu.
Igrao sam dosta puta za mladu reprezentaciju, igrao sam jako dobro ovde i odgovaram i stadion i ambijent, publika je stvarno bila fenomenalna. Došla je u velikom broju, čak sam ja iznenađen koliko je ljudi bilo, mislio sam da neće doći toliko, ali opet sjajan ambijent, mislim da smo odigrali onako kako se očekivalo od nas i mislim da smo zasluženo pobedili danas. Pokazali smo i karakter i volju i bilo jako teško vratiti se posle onog poraza u Zagrebu, znate šta se sve pisalo i kakva je atmosfera bila, međutim danas smo pokazali da ipak možda treba da se veruje malo više u nas.
Još jedan igrač u usponu, Dušan Tadić.
Mi treba da idemo utakmicu po utakmicu, sigurno će biti teško, zaboravimo utakmicu Hrvatskoj, ali mislim da svaka predstojeća utakmica treba se analizira, da se pogleda sad ova utakmica, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro i onda da idemo dalje, da idemo utakmicu po utakmicu i da probamo da zaboravimo neke lošije utakmice, a čak i ove dobre, mislim samo da izanaliziramo i to je to.
Čuli ste, valja učiti od mlađih, a sada iskusniji kapiten Branislav Ivanović.
Ovi mladi momci zaslužuju šansu po kvalitetu, tako da ovo što smo danas pobedili jeste reakcija na onu utakmicu prethodnu i na karakter. Pokazali smo da možemo da napredujemo, da možemo pokažemo psihički da smo stabilni. Utakmica je bila teška po ovom vremenu, ali tri boda se pišu. Bez obzira na to da li imamo šanse ili nemamo, naša ideja i naša igra ne sme da se menja. Dokle god se igra, ima šanse.
Ivanović o atmosferi na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.
Od samog početka kada smo čuli Napred Srbija i kada smo čuli da povike da ohrabrujuće, značilo je za glavu i značilo je da možemo da idemo napred, da možemo da i da želimo da pobedimo ovu utakmicu. Hvala publici stvarno, ali nadam se da ono što kažem, da idemo svi zajedno i da probamo da idemo i da napravimo što bolju ekipu.
Selektor Siniša Mihajlović je zadovoljan igrom Srbije.
Pa sigurno su momci danas pokazali da treba verovati u te mlade momke, iako je teren bio veoma težak i nije bio baš najbolji za naš način igranja fudbala, ali smo pokušali sve do kraja utakmice da igramo loptu na zemlji, promenu igrača, igru kratkih pasova, ubacivanje u prazan prostor i to je, mislim, da smo zasluženo pobedili. Taj pobeda mogla bude ubedljivija, jer u suštini nismo skoro ništa rizikovali napred. Sigurno da posle poraza protiv Hrvatske ovo je bila neki način teška utakmica, ali su momci izašli na teren i odigrali se i napravili se ono što sam tražio od njih i čestitke idu svi njima.
Još zapažanja o utakmici sa Škotskom.
Mi smo i prvo poluvreme imali 200-300% šanse da smo mogli da damo gol. Zato sam i rekao momcima da gol nije problem. Ako nastave da igraju tako, gol će doći sam po sebi. Važno je samo da ne krenu da bi svi dali gol, nego da budu strpljivi, jer gol u 90 minuta ćemo i dati. I dali smo još jedan, mogli smo da damo još jedan, dva. Ali u svakom slučaju, bez obzira na rezultat kakav je, zadovoljan sam sa igrom reprezentacije. Igrali smo dobro, iako je teren bio težak i to, i pokazali smo da smo u ovom trenutku bolji od reprezentacije Škotske.
Kratka analiza do sadašnjeg učinka u kvalifikacijama.
Mi u ovim kvalifikacijama, ove šeste utakmice, nismo naišli ni na jednu reprezentaciju koja nas je nadigrala. Ali imamo bodova te što imamo i sigurno smo za onih što smo pokazali na terenu, imamo, trebali smo da imamo mnogo više, ali to je fudbal. Ali ja mislim da je to pravi put i da ti momci, ako ostanu u ovom bloku, da nastave tako da igraju, da li će to za godinu, dve, tri, ali će sigurno naša reprezentacija, naša država imati reprezentaciju koja neće biti problem da će da se kvalifikuje za svjetsko i evropsko prvenstvo, nego šta će da učini tamo. I momci su i danas dokazali da treba u njih vjerovati i zahvalio bi se u svakom slučaju i novosvjetskoj publici koja je po ovakvom vremenu to došla i navijala i bodrila svoju reprezentaciju, a isto tako i navijačima Škotske koji su pokazali kako se vodi svoja zemlja, su došli u 1500 navijača, oni su zadnji na tabeli, očistili su teren, skupili su 1500 funti da bi poklonili dečjem selu u Sremskoj Kamenici, prema tome to je za primjer.
Mihajlović o predstojećim utakmicama.
Imamo još 4 utakmice do kraja kvalifikacija i mi ćemo to da odradimo maksimalno profesionalno kako smo to radili do sada i nadamo se u te 4 utakmice da možemo da uzmemo što više bodova. Pošto toj mladoj reprezentaciji treba na samopouzdanju i na stecanju međunarodnog iskustva kako bi za naredne kvalifikacije bili što spremniji, što bolji i kako bi imali što manje problema.
Siniša Mihajlović je komentarisao izjavu nekadašnjeg predsjednika Fudbalskog saveza Zvezdana Terzića da veliki uticaj na selektora Srbije ima menadžer Sergio Berti. Najavio je tužbu, Mihajlović traži da Terzić dokaže da mu Berti sastavlja tim. Sljedeća utakmica naše reprezentacije je 7. juna protiv Belgije u Briselu. Ako ništa drugo, možemo da odlučimo ko će u našoj A grupi osvojiti prvo mesto, pošto ćemo potom Hrvatima biti domaćini. Podsjećam, Hrvatska je sinoć pobedila Wales 2-1, Belgija Makedoniju 1-0. Očekivano, ali ne i lako.
Zahvaljujem kolegi Bigoviću, a posle utakmice sa Škotskom i Hrvatskom pred novinare danas izašao i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Istovremeno predstavljen i projekat Nacionalnog fudbalskog stadiona Srbija. Izveštava Milan Andžić.
Iako nije bilo planirano, po završetku konferencije za novinare na insistiranje predstavnika medija govorio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Šta dalje posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo?
Možemo malo da se vratimo na našu izbornu skupštinu pre godinu dana, kad smo mi na najvišem organu Fudbalskog saveza Srbije jasno rekli da idemo u podmlađivanje reprezentacije, da nam je cilj da odemo na jedno od dva prvenstva koje slede, da je verovatno realnije da ćemo otići na evropsko prvenstvo. Sve su to reči na skupštini, to su i zaključci, i to se praktično tako i dešava. Lako je to sada reći ili lakše. Znali da posle izlačenja jedna od najtežih grupa, da imamo u grupi dve ekipe koje su ovog trenutka bolje od nas. I mi smo znali da je naša pozicija vrlo teška, posebno imajući u vidu da podmlađujemo reprezentaciju.
I druga za novinare je i veliki deo javnosti, nedoumica, kakva je dalja sudbina selektora Siniše Mihajlovića?
Uopšte ne razmišljamo o promjeni selektora. Mislimo da radi odlično. Mislimo da sve ono što srpski fudbal u potencijalu ima, program koji smo postavili za jednu novu reprezentaciju koja se formira u toku, verujem da još neki igrači, nije moje da ja o njima pričam, koji bi trebali vrlo uskoro da pristignu za određene pozicije u kojima selektor ima problema, mi smo uvereni i ubeđeni da ćemo za godinu ili dve imati reprezentaciju za 7-8 godina, jednu od najboljih u ovom delu Evrope. Siniša je to dobro postavio, dobro radi, ne znači da tu i tamo u traženju tih rešenja nije bilo i grešaka, ali naravno i za očekivati je bilo u ovom poslu da treba proveriti sve igrače i da treba polako sužavati broj igrača i praviti tim i kostur tima za ove četiri utakmice do kraja kvalifikacije, toliko otprilike i prijateljskih ili nešto više, i da uđemo spremni u kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Eto, bio je to Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, a sada vratimo se osnovnim razlozima sazivanja ovog današnjeg skupa. Trenutno samo ideja i vizija, ali od toga se počinje. Krajnji cilj je da Srbija dobije nacionalni fudbalski stadion. Uz pomoć kvalifikovanih ljudi iz inostranstva i britanske ambasade, o tome je bilo reči. Skup je pozdravio ambasador Britanije u Beogradu, Michael Davenport.
Da vam čestitam na pobedi reprezentacije Srbije sinoć protiv Škotske u Novom Sadu. Prisustvovao sam ovoj utakmici i uživao sam u dobroj atmosferi na stadionu Karađorđe. Uprkos činjenici da su škotski navijači svojim lopatama postigli bolji rezultat nego nacionalni tim na terenu. Izuzetno mi je drago što je na temeljima te britansko-srpske fudbalske posvećenosti uspostavljena i konkretna poslovno-tehnička saradnja između Fudbalskog saveza Srbije i kompanije Mace, jedne od vodećih britanskih, ali i svetskih kompanija u oblasti razvoja sportske infrastrukture. Mace ima izuzetno važnu ulogu u pripremi prateće infrastrukture za olimpijske i paraolimpijske igre prošle godine u Londonu.
Još jednom najkraće. Fudbalski savez Srbije je samo inicijator, a ne nikako investitor i financijer, jer logično sve su ovo skupi projekti i potrebne su desetine miliona evra. Ali zato preko, u konkretnom slučaju, britanske kompanije Mace počinje se na najsavremeniji način. To je od biznis plana u kome sve predviđeno i sve planirano, vrlo prihvatljiv projekat. Značajnu ulogu pri svemu ovome ima i Evropska fudbalska federacija, čak i tokom izgradnje, jer se ništa ne prepušta slučaju, pošto je krajnji cilj da se na tim novim stadionima, odnosno objektima, održavaju UEFA takmičenja, drugim rečima prvenstva Evrope za sve uzraste, od onih najmlađih od 16 godina pa do seniora. A Srbija bi mogla 2020. godine sa okolnim zemljama da bude organizator evropskog prvenstva, i zato su potrebni novi objekti. Prevashodno, želja je da se dobije nacionalni fudbalski stadion Srbija. On bi svakako bio u Beogradu, ali gde? Da li na mestu gde su sadašnji stadioni Partizana, Crvene zvezde, pa čak i fudbalskog kluba Rad, ili na nekim drugim beogradskim lokacijama u Borči, Staroj Pazovi, Novobeogradskom bloku 45, ili možda u nekoj lokaciji na pravcu Makiš-Ostrožica, sada je to sve ideja. Dodajmo još, popodne novinari, svi zainteresovani, obišli su novi stadion fudbalskog kluba Voždovac, gde je sve to na najbolji način u minijaturi prikazano. Kako bi to izgledalo ako se bude gradio nacionalni stadion Srbija u Beogradu?
Važna karika u našoj fudbalskoj organizaciji jeste zdravstvena komisija. Na njenom čelu u Fudbalskom savezu Srbije stoji prvi čovek Beogradskog kliničkog centra, Miljko Ristić. Ristić, inače član upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. S njim razgovara Miodrag Lukić.
Kad smo pre izvesnog vremena razgovarali, vi ste pomenuli defibrilatore, te aparate za oživljavanje rada srca ili pokretanje rada srca, za ne daj Bože u tim nekim teškim situacijama. Šta su radili na tom planu?
Dat je savjet, nije obaveza, da kažem, zvanično, ali je fudbalskim sudijama savjetovano da pred početak utakmice obiđu klupu jednog i drugog tima koje se nalaze pored terena i pogledaju da li u sastavu medicinske opreme postoji defibrilator. To su sprave koje teže 700-800 grama, faktički mogu da se drže u džepu, da li fizioterapeuta, da li lekara, i ukoliko dođe do tog neželjenog ili srčanog zastoja na terenu, to je jedini način da se adekvatno u život povrati taj fudbaler koji je pao na teren. Mi, nažalost, nemamo, mi smo bili prinuđeni sada letos kad smo igrali u evropskim takmičenjima, to su bili timovi Zvezde, Partizana, Vojvodine i Jagodine, dolazio je poseban delegat da kontroliše da li mi ispunjavamo zdravstvene uslove i potrebnu opremu, a to je uglavnom taj defibrilator, jer to je bio preduslov da se utakmica počne. Partizan je nabavio dva defibrilatora, Crvena zvezda jedan, dok ova druga dva tima nisu imala, ali pošto je to neko novo pravilo u Evropi, onda su ti delegati nam progledali kroz prste. Ne verujem da sada u ovoj narednom ciklusu takmičenja, koji za nas obično počinje negde u julu mesecu, da će naši klubovi koji su se kvalifikovali za evropska takmičenja moći da odigraju utakmicu tu na našem terenu, na domaćem terenu, koliko nemaju te defibrilatore.
Znači sad je prilika da se apeluje da to nabave, a koliko košta te aparat?
Ranije ta cena nije bila zanemarljiva, nekoliko koštala 2-3 pa i više hiljada eura. Međutim, sada je ta cena ispod hiljada eura.
E sad, ovo pitanje nije za vas, ali ovako možda javno da uputimo rukovodstvu fudbalske organizacije, da nije bilo nekih neplaniranih i nepotrebnih troškova, kao što je obeštećenje selektoru Antiću, ili da smo se plasirali na svetsko prvenstvo gde bi automatski stigao neki novac za samo učešće na svetskom prvenstvu, moglo bi da se reši ne samo pitanje defibrilatora, nego i mnogo, mnogo drugih pitanja koja su još uvek nerešena.
Lako se može doći do brojke, ako je jedan defibrilator, lakše se računa 1000 eura, znači za 100.000 eura 100 defibrilatora, za milion znači 1000.
I za kraj razgovora da vas pitam, šta ima novo u Crvenoj zvezdi, s obzirom da ste vi tamo i član upravnog odbora?
Teško je to stvarno rešiti za neki kratak vremenski period, a neki dug koji je stvarno ogroman, iznosi oko 50 miliona eura, da može da se vrati raznim firmama ili tako dalje na one adrese na kojima se Crvena zvezda jeli zadužili, napravila te račune. Tako da ovo što je i izjavio više puta potpredsednik kluba Nebojša Čović i predsednik kluba Dragan Đajić, da ne bi bilo neočekivano da se Crvena zvezda ponovo nađe u blokadi. Jer taj dug je reprogramiran, trebalo bi više godina, 5, 6, 7 godina da se on vrati, a rokovi su jako kratki, prihodi su limitirani, tako da stvarno to je jedan Sizifov posao, dok će Crvena zvezda tu uspeti i istrajati, pa eto, vidjet ćemo.
Hvala vam što ste bili gost našeg programa. To je bio profesor dr. Miljko Ristić, predsednik Zdravstvene komisije Fudbalskog saveza Srbije, inače direktor kliničkog centra i član upravnog odbora Crvene zvezde.
Hvala.
Tenis. Turnir u Majamiju ispali i Novak Đoković i Janko Tipsarević i u dublu Nenad Zimonjić. Đoković izgubio od Nemca Hasa 6-2, 6-4, Tipsarević od Francuza Simona 5-7, 6-2, 6-2, a Zimonjić i Šveđanin Lindsted od Poljaka Fristenberga i Matkovskog 2-1 u setovima. Čast Srbije danas u četvrtfinalnom okršaju braniće Jelena Janković protiv Italijanke Roberte Vinči. O svemu trener Goran Bubanj.
Jučerašnji dan na turniru u Majamiju svakako da je obeležila igra Novaka Đokovića, odnosno poraz. Mislim da je Novak u ovom meču dosta eksperimentisao, išao dosta na mrežu. Ne treba smetnuti s uma i to da mu je Haas tradicionalno nezgodan protivnik. Sećamo se da ga je na Wimbledonu pobedio pre par godina. I same reči Novakove da je odigrao najlošiji meč u poslednjih nekoliko godina dovoljno govore. Mislim da to nije presudno za dalju sezonu i da je sasvim normalno u ovom delu. Vidimo da su i Federer i Nadal preskočili praktično ovaj turnir. I koliko god je to loše u ovom momentu, mislim da je dobro da će imati više prilike da se spremi za onaj deo koji mu je ciljno najvažniji, a to je šljaka, odnosno turniri Monte Carlo i kasnije Roland Garros. Što se tiče Janka Tipsarevića, standardno, Simon mu ne leži nikako, iako je u prvom setu uspeo, ali rekao bih više na neku inerciju, neki bes, s sportski, da li je to izazvano tim dobacivanjem iz publike ili samim Jankovim nekim stilom igre. Kad je gubio 5-4 servisa, on je uspio to da okrene, da dobije 7-5, napravio dva breaka u ta tri gema i to je bilo sve, nažalost, što je učinio u tom meču, posle je onako manje više rutinski izgubio. Ono što nas čeka i ono što je trenutno najbolja vest iz Majamija je forma i rezultati Jelene Janković. Ona igra protiv Italijanke Vinč i sad vidjet ćemo kako će to biti. Ima bolji skor od nje, ali generalno je posljednja dva puta gubila. Mada tesno u Australiji u tri seta i postoji šansa. Mislim da bi bila divna prilika da se iskoristi da uđe u polufinale, možda napravi nešto više. Znači, navijamo za Jelenu, tu više nema ni Noleta ni ja.
Vaterpolo, Španija-Srbija u Barceloni u posljednjem kolu grupe B svetske lige. Početak u 20 sati. Snežana Pantović.
Naša reprezentacija već je obezbedila učešće na finalnom turniru svetske lige koji će se održati od 11. do 16. juna u Rusiji. Pošto je ubedljivo prva na tabeli B grupe posle 4 odigrana kola sa maksimalnim učinkom, a plasman su za sada obezbedile i domaća selekcija Crna Gora i Mađarska. Pa s obzirom na to da ovaj meč nema rezultatski značaj, selektor Dejan Savić opredelio se da u Barcelonu povede znatno podmlađeni sastav, koji u ovom duelu ipak žarko želi pobedu jer će ovo biti jubilarna 200. utakmica Srbije na međunarodnoj sceni. Kapitan je golman Gojko Pietlović, tu su još Mitrović, zatim Strahinja i Viktor Rašović, Dušan Mandić, Aleksa Šaponjić, Nikola Eškert, Nemanja Ubović, Miloš Ćuk, Boris Vapenski, Marko Matović, Dušan Marković i Nikola Dedović. Četiri debitanta, to su braća Rašović, Matović i Marković. U stručnom štabu su pored Savića treneri Stanojević, Pavlović, Ćirić i tim menadžer je Čanković. Naša ekipa je u dosadašnje tri utakmice svetske lige zabeležila isto toliko pobeda. Dva puta je bila bolja od Nemačke sa 12-10 i 13-4, dok je na Tašmajdanu savladala Španiju sa 10-8. Danas će se sastati još u Atini Grčka Crna Gora, u Zadru Hrvatska Turska, Rumunija i Rusija igraće u Oradeji i u Bariju Italija dočekuje Mađarsku.
Odbojka. U trećoj utakmici polufinala play-offa za odbojkaše u Kragujevcu danas igraju Radnički i Partizan. Gost vodi se 2-0 u pobedama i ako večeras bude uspešniji, steći će pravo učešća u finalu. Šta međutim kaže trener Radničkog, Dejan Matić?
Pa evo, posle ova dva poraza, da nismo uspili da napravimo brejk u Beogradu, ostaje šansa da se borimo, da bi nastavili dalje ovu seriju u Kragujevcu. Ja se nadam, bez obzira i jako smo osobljeni, vjerovatno neigranjem ovog Čedića, korektora, s obzirom da dobio povredu na zadnjoj utakmici, nadam se da možemo uspjeti da u Kragujevcu dobijemo Partizan i nastavimo ovu seriju dalje.
Optimisti su i u Partizanu, predsjednik kluba Nenad Golijanin.
Pozdravljam slušalce Radio Beograda sa željom da Partizan ostvari svoje iznenadne ambicije koje su se pojavile pred sam kraj prvenstva na veliko iznenađenje i na našu sreću. Mene posebno raduje što će jedna mlada ekipa biti afirmisana na ovakav pompezan način i to je sigurno vrlo interesantan trenutak u našem društvu da se pronađe vreme i mesto da neko bude afirmisan na pravi način. Iskreno se nadam da će ponoviti utakmice koje smo sa odličnom ekipom Radničkog odigrali u Beogradu i da će još jednom sa puno želje, sreće i znanja uspjeti da iznenade Radnički po treći put, što bi značilo da igramo finale prvenstva. To je zaista jedno veliko odbojkaško iznenađenje.
Zahvaljujem Nenadu Golijaninu i Dejanu Matiću. Ostaje mi da podsjetim, sutra u Novom Sadu treća utakmica polufinala play-offa između Vojvodine i Crvene Zvezde. U završnici emisije košarka. Štrajk u novom superligašu Konstantinu iz Niša, Bratislav Jeftović.
Surova sportska realnost Niša ponovo je pokazala svoje lice. Radost i veselje, opijenost istorijskim plasmanom u Superligu košarkaša Konstantina pretvorila se u zabrinutost i brigu koja preti da sve urađeno nestane u magli očaja i nemoći. Košarkaški pogon, igrači, stručni štab i sve ono što je vezano bilo za ostvarenje sna Nišlija pokazalo se na delu u najboljem i svetlom izdanju osvajanjem četvrtog mesta u prvoj ligi koje je obezbedilo prohodnost u najkvalitetnije takmičenje kod nas, čime je višedecenijska želja ljubitelja igre pod koševima u Nišu postala realnost. Mnogo znoja, truda, požrtvovanja i želje su košarkaši profesionalci uložili da bi se do cilja došlo, nesebično ulažući i ugrađujući deo sebe u svaki poen, u svaki napad ili odbranu. Uspeli su da od tima s početka prvenstva, kome je cilj bio očuvanje statusa prvoligaša, dođu do ekipe koja je se za samo jednu sezonu dokopala superligaškog nivoa. Sve pohvale pripadaju samim akterima na parketu, ali i prvom čoveku sa klupe, iskusnom Bošku Đokiću, koji je za samo 10 meseci, koliko je u Nišu, uspeo da ukomponuje sastav koji se uzdigao do visina koje su generacije ranije sanjale. Nažalost, sve ovo je na granici pucanja, jer uspeh takmičarskog pogona nije adekvatno logistički ispraćen, tako da je ovih dana u vreme slavlja vest da su igrači stupili u štrajk zbog nagomilanih dugovanja odjeknula kao bomba. Ispostavilo se da košarkašima uprava duguje 5 plata. Ova informacija dospela je u javnost stidljivo i čini se dosta obazrivo, upravo onako kakvi su i sami košarkaši Konstantina, skromni i realni. Oni ističu da žele da imaju bolji tretman jer su to svojim uspehom i ponašanjem na terenu i van njega zaslužili, ali i da se dugovanja namire jer su profesionalci i žive od primanja koje ostvaruju. Obustava treninga i svega onoga što ide uz održavanje forme u trenucima kada se očekuje istorijski nastup u Superligi, kada u subotu u Halu Čajer u prvom kolu dolazi ekipa Radničkog iz Kragujevca, sigurno neće ostati bez posledica. Kako će se i na koji način ovo vrzino kolo razmrsiti, teško je reći, ali situacija nimalo nije naivna, a također za niške prilike niti nova. Jer u posljednje vreme svedoci smo da su sportisti niških klubova vrlo često nezadovoljni tretmanom i odnosom, što za posljedicu ima tavorenje i osrednjost koja nije osobenost ovog grada. Međutim, vreme tranzicije i krize izgleda uzimaju danak.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330-200.
Neki od nas su ludi. Ludi sa životom, ludi sa pričama. Željni da imaju sve, odmah. I da gore kao sjajne sveće u noći. Kristen Stewart, Gareth Hedlund i Sam Riley u filmu zasnovanom na romanu koji je oblikovao generacije. Na putu. U bioskopima od 21. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
U finišu emisije ponovo košarka aktuelno. Još uvijek nije poznato da li će se i gde održati Final Four regionalne košarkaške Jadranske lige. Iz Igoke stiže informacija da je moguće da završni turnir bude otkazan. Generalni menadžer Jadranske lige Roman Lisac izjavio je danas da nije u potpunosti upoznat sa novonastalom situacijom oko organizacije Final Fora zbog zdravstvenih problema. Podsjećam, trener Igoke Dragan Bajić juče je poslao pismo upravi kluba od koje traži da se otkaže organizacija završnice takmičenja, jer čelnici Jadranske lige nisu na vreme obavestili taj klub kako može da zaigra u Euroligi. A predsjednik ekipe iz Aleksandrovca, Boris Spasojević, danas je rekao da je otkazivanje domaćinstva moguće. U polufinalu regionalnog takmičenja sastaće se i Gokeja Partizan i Crvena zvezda Radnički iz Kragujevca. Final Four trebalo bi da se održi od 25. do 27. aprila u Laktašima. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo Sportski žurnal. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatan dan!